Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, semmilkom, jiena Lino Farrugia. Jieta unek l-dum u koll fil-Campus FM, fil-studios Campus FM, fil-imkien ma Dominic Gallia. Dominic, nsalmu lek, nsalmu l-istamina ta'n, ovvjament u koll.
Sallim lek, Lino.
Kif aħna, l-axħar li tkellimna għat li jumbat wara mil-ċib dil fil-karriera tijak. Xkien s-sekondi ġaġi fil-bdejt tikteb il-musical, s-imman bat għamil-ċi għabza differenti, għamil-ċi bidla differenti fil-karriera tijak. Xkien għaddit bidla?
Jiena
għanna kużita,
Jien fil-bidunet meta għatlek bdejt nistudja biex nsi biex noħroġ indoq il-pjanu, apparti li l-pop songs u l-repertorju, kont nistudja jazz theory u daw l-affarijiet ma' misieri, u fost affarijiet mort noħu kors qasir ukoll Londra ma' Stan Tracy li huwa meqjus Godfather of British Jazz. Li miċċi tliet snin ilu. U s-sena l-oħra rekordjajt album ma' t-tifel tiegħu wkoll Clark Tracy Londra.
Iva.
Tana ħalaq huwa drummer ta' Ingilterra sitt darbiet li mhux ċajta.
U talbek biex taħdmu flimkien ġifieri.
Iva.
Din hija interessanti ħafna.
Allora dak iċ-channel jiena fl-85 meta kienet kelli 20, kelli stedina morna Bratislava Jazz Days.
Wow.
U kien l-ewwel grupp Malti. Li daq festival internazzjonali barra, ġifi dak iż-żmien kien hemm Stanley Clark, John McLaughlin, niftakru li dan huwa 6 snin qabel beda l-Jazz Festival għaw Malta.
Għaw Malta, żgur.
Kienet milestone ukoll. U qegħdin f'darba.
Ma tantx nafu qegħdin li tkun diġà ħadd sehem f'dawn l-International Jazz Festivals.
Għandi kompożizzjoni f'dabi l-album internazzjonali.
Għandi bżonn tiftaħ ftit inta. Tkellmu ma' Dominic Gallia.
Issa ħana semmejtu dal-episodju biex niġi għal dal-ġej. Meta l-festival se ddeċidejt li noħroġ minnhom ma bdejx joġobni xogħol u insomma.
Marbaħt festivals ukoll.
Erbaħ festivals, però dak iż-żmien kien ħadd il-Eurovision u ġej dartej tieni fi 3 snin. U anyway, ma nix netkellem ħafna fuq dik.
Alright, okay, titkellem. Naqbżu, meċi.
U għattissa, għattisma jena ndiċenni li uħor, malu għatt niftaħ lilu, tal-ġad sun komplejt, niftakar. Kien ġi Makoj Tajner, u għat mil-favoriti tijaj għaw il-ġad festival. U mort naraħ, insomma, dejt nitrijat, iġi għatta kem tlift zmin jien, għamilt suċi 13 sena, ma konċ fil-xena tal-ġazz. U minnajt jgħid li law, issa kważi 20 sena, kont konsistenti f'dik il-linja. Plus sekk dejjem kont nħoss, nuqqas, jiena kont ukoll nilab il-biljard.
Sewwa,
ukoll. U ejja, kont mat-tim ta' Malta tal-Pulien.
Ukoll. Marġna fli enti pulista.
Kont, zaj kon nilab il-snooker, kont final tal-under 18 ta' Malta. Umbaqlib tal-Pul, sifirt Franza u l-Ingilterra ma' tim tal-Pul, u t-tillet darba kont sejjer Skotland ukoll, u kwit jgħid għat mhux dir ħajti jiena. U ddeċidejt nidħol l-università nibda kors. Dana mbagħad dħalt isu bdejt
fil-mużika.
Fil-2004
bdejt fil-mużika.
B'mużika u Malti. Però bdejt qabel.
Studajt il-Malti fl-università wkoll.
Ejja, kont mort għand il-professur Oliver Friġieri.
Sewa?
Għalli x'taf studji kritiċi u hekk kont isnet ikellimni biċ-Ċiniż. Għax jieħriġ żgħaj mill-iskola. U tan iktieb oħxon insomma studji kritiċi li riċerki tiegħu. U niftakar kif qraj paragraf tant kien hemm kliem. Ma nafux, bdejt nfittixhom, għabdet nuġi ħta ras. Imma mbagħad ibda tintaqa' magħhom, titfittex u
da.
Meta ġejt biex nidħol, kont preparat. Kalkulat li l-sillabus tal-Malti nkun preparat biex ma. Anyway, u għamilt il-kompożizzjoni ma' professur Joe Vella u hekk. Però jinkon nistudja privat għadni sissa immur inżuru s-surmas tiegħi u l-mentor Paolo Grek.
Paolo Grek.
Paolo Grek, għamela xarstin sabta ċiċilja. U 21 sena Londra.
Ma tanċi huwa magħruf Malta. Għaxu. Jastramba, spiegani minn eżattament minnu Paolo Grek.
Paolo Grek. Inserta kuġin Tommy da.
Sewa.
Pero mux għax kuġin Tommy, konti Morando. Bridem.
Sabili, ġifiri.
Ejli Morando minn 96 jena, ġifiri dakku
għazmin. Ma t-għazmin bal, t-għati ġifiri bħalissa.
Ejja.
Ma s-sudja barra.
Ma dux jgħallem ġifiri xaħat forse bħali li n-tolbu pariru, jgħak studenti tijaw. Meta kifat l-ek d-deċidejt mil-festival, bdejt Morando. U għantrej xie berra fl-imkien. Wieħed konna n-studja affari tradizjonali fuq armonija, kontrapunt, għall-eżamijiet. U ma' Paolo kon studja kompożizzjoni kontemporanja. Għatibda tara jiftaħ lek bib li u inti jekk inti kollok naqra fantażija f'moħħok ma lajtu ħol kju. U battri oħrajn bdejt nagħmel affarijiet nikteb xogħlijiet kontemporanji u iktar bdejt nitbijet mill-pop jien. Għax bdejt nara iktar nista' nesprimi ruħi u nesperimenta f'dawn il-ġeneri. Il-ġazz baqa' il-forte tiegħi jien. Allora dejjem napplika dak li.
Biss il-ġazz inti kont qed tużah f'liema lokalitajiet.
Imma il-ġazz jien noħodha meta inti tkun timprovizza.
Sewa.
Issa iktar ma jkollok vokabularju inti. Fuq il-mużika nitkellem, iktar għandek il-palett.
Imma fejn il-postijiet fil-Jazz Festivals barra minn Malta?
Le, sissa xej, sissa bdejt inkabbar naqra knowledge, nistudja jazz waħdi, mura nistudja klassiku, nistudja kontemporanju, da kollu waħdi. Biex meta mbagħad eventualment ġejt l-università, kont preparat. U ma għadx imbagħad, tkun ilek 25 sena ma taqbad ktib bidek. Allora għamilt 3 snin erba' waħdi nistudja.
Studio waħde.
Ejja, u meta ġejta u ħassejt nikomdu ħafna, l-avolja ma' studenti l-oħra kienu somm it-tfal tiegħi, imma ħassejt nikomdu u anka teachers kważi smawni ta' ħabib lili, tutors u lecturers, John Galia, Dion Buħaġa, kollha mlu li kuraġġ. U llum għandna ġifieri Filip Ċantar u
ħerġin.
U Frederika Kwalina.
Imma allura din nisemmu l-università u din nitħat l-università bdejt tistudja l-mużika. L-università.
Mhux nistudja l-mużika bdejt. Għax il-mużika għajli nistudja għu. Bdejt nistudja għal-karti, għax sfortunatament għaw nies, jekk ma jkollokx. Biċċa karta ma jittrattawx.
Naf.
Allora. Għadħan għamela wkoll il-karta.
Mela, biex nagħmlu biex immorru allura għall-eqdem karta Maltija li qed teżisti.
Proser.
Mhux fuq bil-karta qed nisew. Tiswa bitqlu deb ukoll. Qabel kont qed nispjegħalu lil Dominik li bħalissa qed nagħmel dak id-deb il-karta.
Ħafna interessanti.
Issa. Imma ħammorru għall-eqdem karta Maltija, l-kantilena. Bil-poeżija qed inkellmek. L-eqdem karta Maltija l-kantilena. Illi ovvjament ġiet irranġata il-klim tagħha ma ġiet irranġata mill-Bibtano l-ver friġiri u xek.
Il-verżjoni tiegħu.
Il-verżjoni li mhijiex daqshekk antika biex meta taqra jisa bis-semieti kolli bil-kemm xi kultant tifhimha. U ovvjament fuq interpretazzjoni mużikali ta' Dominik Galia flimkien mal-vuċi veru interessanti, impeccabbli ta' min?
Ta' Dorin Galia.
Ta' Dorin Galia. U hawnhekk għandna kantilena li taffaxxinani. Veru ta' min jismaħħa kollha. Naf li hija twila imma rrid li nisimgħuha kollha għax ħaqha li tinstema' u ħaqha li f'dan il-programm nirreġistraw din il-famuża kantilena.
Xi dewi l-qagħda ja ġirini tal-inħadditkom. Man sab fil weri u lan sab fo morgon alt man da hakem sultan u la mula bir imammi irmitni turjin muhsula fein hayran allara Nindel f'taraċ minzeli, nitlaw nerġa ninzel dejjem fil-bahari l-oli. naħtat lix mal-min ma qatali tafal merħi fejn tmajt insib il-ġebel sib tafal merħi waqti imramti waqti maħtat liċ li mal-mi maqatet li l-ġebel fejn tmajt insib il-ġebel sib tafal merħi waqti imramti ċiber sura emmar bajda u emmar zewda u ħamra aktar min edan emtrit minnat marra
Niġu l-ura, għatma t-laqna majna dejem nuża dell-espressjoni niġu l-ura, x-meta nitilqu bil-mużika d-darba s-soltu ġili nitilqu bċi bicċa minxi drami, jow minxi komedja, jow nkella minxi poezija, u xie bħagġa ma d-darba t-laqna u smajna dik l-interpretazzjoni fascinanti ta' Cantilena minna Doreen Gallia, ovvjament, nkomplu nitkelmu ma' Dominic Gallia. Dominic, issa, inti għat għara jena rrit bieċa karta għaxek spiegajta li mod interessanti kif tajt li interrit li tiħu digri sura ta' nis fil-mużika għarri kont tant ilek t-studio u l-lum il-ġurnata nafu li anka inti jgħat għawnek u koll tjuter u xek u tal-lem u kollox. Issa, kif kompliti l-karriera tijak umbat? Sġara. Meta jisek l-ħat ħafna livelli ktibt il-musicals, albums
jena
jazz
proset
dejjem biex tara u toġob lill-udjenzi vari tal-platea u xek issa inti dejjem ġifri kellek zammejt f'moħħok illi il-platea ikolla nis vari nis differenti skont fejt kun skont min tkun jgħat taħti il-mużika u toffer il-mużika tijak. Għat istima li libt mil-pop u għarsat blejn ħab biex nsejħalu għagda xieħari rektar intellettuali jek tuqt t-semmi din il-kanti li jena. Għan bat għara, blejt t-tifrex, sawet najti un kalla korreġini.
Jena, mill-università li zni jimbdilt li meta nagħmel proġett, irrid ikun ikollu ħsieb. Mhux just for the sake li ngħid tagħmilha. Sfortunatament jinfej ngħid meta kont nikteb il-musicals. Ma kontx naħseb hekk, kont dak l-entużjażmu li nikteb u ħanuħu pjaċir nikteb, eżempju ma kontx naf fil-bidu li Nanna Venut kien wieħed minn l-ewwel jekk mhux l-ewwel rumanzi soċjorealisti li nkiteb fit-tletinijiet fi żmien meta kienu għadhom jkunu rumanzi storiċi. Daw l-affarijiet ma kontx nidħol f'dak id-dettall. Minn du
tħadd il-Malti mbagħad ma ħadd
il-Malti u l-Malti jiena jeni ħafna minn riċerki meta dawk l-istudji kritiċi tara r-ruħ fil-kelma. Jiġifieri there's something beyond. U
kull għandi qed titfix
kull proġett li għamilt minn dak iż-żmien l-għaw jiena kollha għandhom ħsieb ulterjuri mill-li ġest mux ġest biex namel album mela ta' Dunkarm, għalix
sewa
u dik li tal-li għamilt ħafna ġifiri proġetti n-muzika poeziji dawk romantiċi imbat frisht fuq Dunkarm wahdu
sewa
meta laq 50 sena mejjet il-tliet tal-Maġġuri Carmen u Vassallo u Rużar Briffa.
Sewa, tlita l-gbar, sewa.
Sewa, imbata għamil tiħor ta' tfal mil-ġabra ta' wart, jizom ta' bila jismu.
Sewa.
Imbata għamil tiħor ta' għaw mil-letterarju. Li dak huwa l-qalbi ħafna jismu Muħġaġa.
Sewa.
Li kombinajtu dak. Minti kont parti minn dak il-movement li nfizmienek
daw.
Li kontu tamlu affari ġodda fil-60-ijiet, kontu moderni. Allora kombinajt mill-istorja tal-ġazz ċertu affarijiet li kien jagħmel, li kienu jagħmlu bħal Herbie Hancock, Wayne Shorter, dik it-tip ta' armonija mal-vers ħieles li kienu jużaw il-poeti ta' dak iż-żmien. Li għadhom ħafna minnhom għadhom għawienu sħaħel.
Ġifieri, issa mbagħad inti għaqqat mela il-Malti flimkien mal-mużika. X'ritt timxi iktar quddiem, x'ritt tissib mbagħad? X'kont qiegħed
tagħmel? Jiena rrid, illum irrid noħu pjaċir nagħmel xi ħaġa u li jkollha skop, mhux okej tgħidli da xogħolok, imma m'għadniex hekk, jiena m'għadniex qed nagħmel ċertu xogħol tajtu li kważi ħallilek flus iktar. Mhux għall-flus biss tik sodisfazzjon. Ikun artistiku.
Tiġi ma allura morwost għall-estrem ieħor. U l-estrem huwa li Dominic dal-aħħar, waħda mill-aħħar xogħlijiet li għamel, b'kollaborazzjoni interessanti ħafna ma' Albert Marshall ovvjament u Alfred Sant. Ovvjament qed nirreferi għan-nies li huma mitħlaq it-teatru tal-famuża Balzunetta. Fejn kien hemm seminarju fejn jiena żożiti għaddejt dejjem għaddejm minn Balzunetta, dejjem nħares lejn din id-dar palazz veru sabiħ li ma kontx naf li fih kien hemm il-familja Galja toqgħod fih sakemm darba ma kien hemm bżonn il-limur u imma kien post interessanti ħafna is-seminarju qiegħed f'nofs dan il-kwartier li kien fih minn kollox u dik kienet l-interessanti imma li fil-ħodu kien diċenti fil-għaxija mbagħad isu jitbiddel.
Kien slams hemm.
U kien hemm, illa kellek il-palazzi u slams. Flimkien.
Flimkien.
Triq slam, triq palazzi. Ġifieri kienet interessanti ħafna li tara il-ħajja varjata kif kienet, imma mbagħad kellek il-kwartieri tal-Pulizija, kellu varjazzjoni enormi ta' atmosfera.
Kien hemm il-barrixis dak iż-żmien ta' soldati.
Kien hemm soldati allura dawk qegħdin viċin.
Ovvjament ir-residenti li jgħixu hemm.
U r-residenti li qegħdin jgħixu hemmhekk flimkien mal-ħwienet ta' ċeppa ngħidilhom jiena min irid jifhimni li kien kollox li kien. Imma aħna seminaristi sewa li konna morru nilabu il-futbol fil-break il-xar tal-Furjana, mux l-ewel darba l-għajna xie t-il-jaġjabel, l-iktar fil-late 60s, uża xie minħabba l-ċerti idejat u koll pala seminaristi kullħat kien juħodna li aħna murajdilna li konna grupp veru moħna miftuħu. Imma, l-luna jissema wara dell-istoria koll li jarrakontajti jena li għal-istoria tijak fuq kollox, ma stajt ma narrakontajt. Il-famuża Balzunetta, tal-ħbib ovvjament Albert Marshall u Alfred Sant, li kitbu fl-imkien ma Dominic Gallia nisimaw silta minna minn Balzunetta.
Telqu l-baħrin u l-briju sar hemda telaq kulħadd u llum hawn skiet sobien bastimenti m'hawnx reġimenti m'hawnx baħħu waqs xejn mu dak li kien konna servizz għal-vitmi tal-firda konna ta' wens għal-min kien id-disprat bal-tunetta jien jina sejra mkien postijaw qalbi t-tifkirit soli tibqaw fġieħ dawk li ħabbewla soli tibqaw
tistenna lil-maħbub l-aħar bar mejdin marret nejx imkien ħlifa unek fejnu ġassi zmin tajna servizz lil-dawk ta' servizzi imsabru l-qlub umbad nirġibu l-ħlas marbit ġa' servizz għasaltew pasti Bahoaks, xejn mu dak li kien. Telqu l-baħrin u l-briju sar hemda. Telaq kulħadd u l-lum hawn skit sobien. Bal-sonetta jien, u mien sejra mkien. Fosti hawn qalbi tifkirit.
Soli għal hawnha. Xom pal-tunetta Qobdi u dar Jien fit nisfiq stallet Jekaw ma nibqax Minħal ma nistax Min dal-post Min dal-tifkirin Bastimenti manx Reġimenti manx
L-aħħar bar mejdien
Saken
Dik kienet silta mill-xogħol mużikali Balzunetta, wieħed mill-aħħar xogħlijiet li kiteb Dominik Galia li ovvjament kien xogħol impenjattiv, xogħol li produzzjoni kbira sabiħa ħafna li wkoll mużika veru interessanti. Issa. Il-qudiem kif rid timxi, kif bdejt timxi, x'rid tagħmel iktar.
Jiena
u x'għandek
da channel tal-musicals jien kont talaqtu 10 snin ilu. Però jiġifieri qatt tistaqlib naqra l-linja x'kont għamilt dak iż-żmien kont għamilt 14-il wieħed. 14-il musical. Kull sena. Allura isni ħadd deċiżjoni li neqleb naqra. Però data qatt jekk għandi nerġa' nirritorna biex nagħmel wieħed. Qatt buq Balzunetta jrid ikun. U konti kien ilu f'moħħi u missieri kien jgħidha x'ma jagħmlu xejn. U da f'waħd fil-bidu tal-biografi ta' Miles Davis kien jgħidilhom lis-suwed. Jekk mhux ħanajdu l-history tagħna aħna tal-ġazz. Mhux ħajdulna l-bojot. U jien aħna b'aħna Furjaniżi. U mhux ħajdulna l-history tagħna l-beltin. Allora għax dejjem sa da stretta tila u nizla u aħna Balzunetta u I'm proud of that u ursi stejt u saret u għandi l-unur najt jahdimt ma doktor Afrizzant u ma Bertu Marshall u Xombo Ħaġar li għamen
Xombo Ħaġar u fek
insomma bissaxħani ringrazzja l-Jason Mikallef tal-li samani u jimma moġ bledeja New York moġ bledeja Balzunetta
le kienet idea ħelwa ħafna Imma ovvjament
ħassi. U marbuta ma' qalbi, ġu jekk tgħid li qabel kont ngħid mhux ħansemmi għax kollha l-qalbi, ma' di partikolari għall-qalbi Balzunetta.
Għax hemm inti wkollu.
Imma apparti hemm oħra ħsieb ieħor li l-ġazz beda anka fl-Amerika mir-Red Light District. U anka u Malta mis-sa da stretta u Balzunetta. Issa l-familja tagħna, eżempju Sammi Murgo, kuġin ta' missieri.
Sewa.
U missieri bdew idoqgħu hemm. Missier Murgu. Kien idoq hemm ukoll bil-violin. Itsiju minn kull jien imsemmi għalih. Ukoll kellu ħanut hemm u kien jagħmlu shows, il-floor shows. Allura hemm xi ħaġa legacy tal-familja. U jien dik xtaqt nagħmel tribute lilhom ukoll apparti l-Balzunetta u għana Roger Scale ġifieri. Imbagħad hemm tiegħi personali tal-familja biex nagħmel tribute lilhom ukoll.
Fuq din in-nota naħseb li Dominik Galia għamel eluq sabiħ ħafna li fost xogħlijiet tiegħu għax imbagħad Hemm l-imnarja mill poeziji Tonin u hemm il-bjuda ta' Dun Karm tant kitab affarijiet imma ovvjament dina kienet il-famuża barzunetta li nistgħu ngħidu l-huwa Barzunetta Towers hija li xi ħadd ħajri twaqqa' parti minnha biex jagħmel it-Towers, il-famuża Towers. Għar imbiddel is-suġġett inkomplu nitkellmu fuq il-mużika. L-aħħar ħsib tiegħek wara li inti għalaqt fuq li Barzunetta kienet il-tribut tiegħek lejn Barzunetta u lejn il-familja tiegħek, x'inhija, x'inhu il-futur li tixtieq għall-mużika Maltija fejn għandek taqsam inti?
Jiena kif għatlek, il-mużika nħobba ħafna u nkollu ġifieri dik ħajti u nixtieq li nibqa' nagħmel li nħobb.
Sewa.
U ġifieri sakemm nibqa' nuħu gost nibqa' mużiċist.
Sewa.
Sa meta niġba' jew
mużiċist.
Ejja, ma jistgħu jiġu mumenti.
Ħadd murtilha bil-biljard allura miflok.
Meta fa' naqra l-Malti mbagħad.
Hawnhekk ridt nasal fejn. Mbagħad ħadd intefa' l-Malti u ħadd tibda tuża l-Malti ġifieri. Dan huwa futur interessanti wkoll li jekk naraw li Dominic Gallia
difiċli imma nasal.
Ma tista' tgħid, qatt ma tista' tgħid li ħajja tiegħu hija l-mużika imma mbagħad għandu l-Malti wkoll li huwa qalbu ħafna. Dominic nawgurawlek u x'inhu l-futur li ħadd iddeċiedi li ħajkun tiegħek ċert li dejjem ħaddina.
Grazie li
la pregju.
Onorat li istedidni.
La, anzi, grazie inti li ġejt. U jena Lino Farrugia minna ħatijaj. Nsellem, narġa l-Domni Gallia, l-Dominku Gallia, nsellem u koll l-semija tagħna. Saħħit.
Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.